Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Formula One sedang menjadi salah satu balapan yang sangat diminati akhir-akhir ini. Dan memang banyak alasan mengapa Formula One kembali mencuri hati para penggemar balap. Balapan yang seru, hasil yang kadang sulit ditebak, dan banyak drama di dalam dan di luar sirkuit. Tapi apapun alasannya, Formula One memang pantas menerima semua sorotan ini. Dan menuju GP Monaco akhir pekan ini, tim motorsport.com Indonesia juga punya pandangan menarik tentang Formula One. Editor Saperia Yunita dan reporter Muhammad Pratama Supriyadila bakal membahas soal Formula One menuju GP Monaco bersama saya, Aprelia Wulansari. Hai Sape, hai Tama.
Halo.
Halo Mbak.
Oke, kita kembali lagi ya ngebahas F1 dalam podcast motorsport.com Indonesia. Dan tentu saja sebelum kita mau ngebahas soal GP Monaco, kita agak mundur dikit lah ya ngomongin soal GP Spanyol. Ratingnya versinya Tama dan Safe ini berapa nih kalau buat angka 1 sampai 10?
8.
Oh, nice. Wow. Kenapa 8? Tinggi banget. Biasanya Safe agak rada pelit kan untuk kasih nilai bagus.
Karena sangat menghibur dengan upgrade-an yang dibawa tim-tim tuh, jadi apa ya, kayak persaingannya juga tadinya kan Ferrari Red Bull aja gitu, sekarang Mercedes juga udah mulai ya mengatasi pole position, dan ya itu bagus sih. Dia jadi kayak Russell kan kemarin sempat adu sama Verstappen tuh kayak gitu, terus anti klimaksnya kasihan si Leclerc. Kasihan dia.
Benar ya. Semacam kayak permennya direbut gitu ya dengan tiba-tiba ya.
No, what happened?
Oke. Itu memang seru banget sih, setuju banget juga dengan 8 ya. Itu poin yang bagus banget dari Safino. Konversinya Tama nih. Berapa nih GP Spanyol?
Karena sama-sama seru kayak Mbak Safe, jadi aku kasihnya 9.
Tinggi ya, bener. Ya, kenapa 9?
Ya karena
nggak patah hati tuh.
Patah hati sama pas dia teriak-teriak no what happened, itu aku di rumah kemarin sama teriak-teriak gitu juga, what happened sampai mau nangis gitu.
Bener ya, berarti bener-bener ngerasain apa yang dirasain Leclerc ya Tama ya, tapi bener, tetap memberikan 9 karena selain patah hati, apa yang kamu temukan ketika kamu nonton GP Spanyol?
Si ya pasti si Russell sama Verstappen kan duel kan
ya.
Terus sama ini sih, aku ngeliat kayak si Sergio Perez yang harus menjalani team order itu sih yang bikin seru tuh. Aku ngelihatnya ke depannya Red Bull bakal kayak gimana nih setelah Sergio Perez yang menjalankan tim order itu, apakah Perez bakal agak rebel ke depannya atau gimana, kita kan nggak tahu. Itu yang bikin seru sih. After ininya apa, setelah kejadian itu apa yang akan terjadi gitu sih paling kalau dari aku.
Oke, nah ini pasti kita akan nemuin jawabannya tuh di akhir pekan ini ya Tam ya. Dan
betul,
karena Tama langsung nyinggung soal si Perez ini, dan aku langsung tergelitik membahas soal Verstappen nih. Gimana nih Verstappen? Kan kita tahu dia tahun lalu di Monaco dia bagus kan ya. Tapi gimana musim ini? Dan ya tadi meskipun Tama patah hati, tapi Tama tetap profesional. Itu good point. Jelas ya Tama ya. Nah gimana nih Verstappen nih Tama? Terus kamu bakal kaitin juga dong dengan si Perez nih. Gimana Tama?
Kalau di Monaco ya kita tahu jalannya emang sempit lah, Monaco kan sirkuitnya emang sempit karena sirkuit jalan raya juga kan. Dan kemarin aku sempat baca-baca kalau Red Bull sama Mercedes itu hampir menyentuh budget mereka, budget pengembangan mobil mereka. Jadi otomatis ya karena di Spanyol kan mereka banyak tim yang gembor-gembor bawa upgrade tuh, termasuk Mercedes juga. Ya, aku ngerasa Red Bull di Monaco bakal kayak sedikit adem ayem ya kalau menurutku ya. Agak sedikit menurunkan performa, bukan menurunkan performa sih, lebih ke performanya nggak mengembang mungkin di Monaco. Karena ya itu tadi budget cap mereka itu udah hampir udah hampir semuanya udah hampir kepake gitu. Sama Mercedes juga. Mercedes juga katanya karena bawa upgrade di Spanyol, itu budget cap mereka hampir kepake semua. Jadi aku rasa sih di Monaco Red Bull nggak bakal, termasuk Verstappen juga nggak bakal agresif-agresif amat gitu sih, Mbak.
Oke, karena kalau dia agresif banget, risikonya dia DNS tuh gede banget ya.
Benar, benar.
Oke, nah kalau menurutnya Safe, gimana nih soal Verstappen nih bakal buat akhir pekan ini, Fe?
Verstappen kayaknya, ya kan seperti yang dibilang Tama juga, Monaco kan sirkuitnya, tracknya sempit ya, terus kayaknya ya kualifikasi menentukan, terus nggak bakal apa ya, nggak akan seagresif kemarin di Spanyol kan, ini bisa ya set ke kanan ke kiri.
Set.
Jadi inget mau di Ayunda. Ya mungkin ya udah, kalau udah stay, yang penting dia ngotot di kualifikasi, udah kayak nyaman aja nanti nih di balapannya gitu. Kan nggak ada yang mau ngambil risiko juga nabrak ke pembatasnya kan gitu.
Benar. Jadi ya benar banget sih, kualifikasi ini nentuin banget, dan kecuali emang dia itu emang agresifnya gila-gilaan dan mau mengambil risiko ya, kita belum tahu ya nanti seperti apa nanti di balapan. Nah, tapi tadi juga Safi dan Tama berulang kali sebut bahwa si Monaco ini itu emang tracknya sempit karena ini kan street race ya. Tapi karakter apa lagi sih yang menarik dari sirkuit Monaco, dan kenapa dia tuh masuk dalam balapan bergengsi sebenarnya Monaco ini?
Kayaknya kalau bergengsi karena ambiensnya ya, kayaknya orang-orang kaya ya.
Nontonnya di kapal, nontonnya di hotel, di balkon.
Terus ya itu bersejarah karena dia dari 1929 ya, sudah masuk ini kalender. Selain itu juga jalannya agak bergelombang karena mungkin jalanan jalan raya kan, jalan biasa gitu. Dan pembatasnya sempit, gripnya rendah. Nah ini nanti akan bermasalah ketika mobil yang 2022 ini gimana nih cara maksimalin downforce. Biasanya kan harus agak diturunin kalau kena apa bump itu, kayak ini gimana nantinya gitu. Gini. Belum lagi porpoising ya untuk beberapa tim yang masih ini mengalaminya.
Ya, jadi benar banget sih, kita akan melihat akhir pekan ini bagaimana mereka mengakalin porpoising, terus juga downforce, dan bagaimana karakternya si Monaco ini tadi Safe sebut, ini tuh kayak jalan biasa yang dijadiin track, dan itu menantang sekali ya. Kok dari Tama, apa yang menurut kamu yang paling berkesan soal balapan Monaco ini?
Paling berkesan sih ya Monaco, lintasan yang teknis kalau menurutku ya, soalnya ruang untuk overtake-nya di Monaco itu kan sedikit, paling yang kalau menurutku paling kesempatan pembalap untuk melakukan overtake itu kan ada di tikungan satu, terus di lintasan lurus utamanya yang garis start itu, sama yang setelah terowongan itu paling di situ sih kesempatan buat menyalipnya para pembalap itu paling di situ. Ya itu kan berarti cuma ada tiga zona untuk overtake. Berarti mereka kan butuh keterampilan yang sangat tinggi kan untuk para pembalap kan. Jadi ya yang paling berkesan yaitu kita bakal ngelihat kemampuan para pembalap tuh harus dimanfaatkan dengan baik kalau balapan di Monaco, nggak cuma gede-gedean power mobil aja. Jadi mereka harus memanfaatkan kemampuan mereka dengan sangat baik lah. Kita lihat siapa yang bakal jadi pembalap paling teknis di F1 musim ini ya di situ.
Benar-benar. Jadi skillnya, teknisnya, terus bagaimana juga timnya bisa merealisasikan apa yang mau diinginin oleh pembalapnya pas hari H ya, Tamiya dan Safe, benar-benar kayak ngedengerinnya aja kita ngebayangin ada di jadi pembalapnya, kayak mereka harus mikirin banyak hal dalam sekalian pembalap, terus menjaga fokus dan konsentrasi. Dan cuman tadi Tama juga sebutin cuman punya 3 peluang untuk lebih cepat daripada pembalap yang di depannya. Jadi ini benar-benar risikonya tinggi. Terus kayak kemungkinan dia kalah juga gede banget. Dan kalau dia di depan tuh pole position benar-benar harus tuh kayak dijaga benar-benar. Jadi
harus mikir strategi juga loh.
Nah bener, itu.
Bener. Gimana? Bener. Gimana ininya? Terus ada lagi yang aturan FIA yang nggak boleh melambat itu loh. Kan kemarin kayak yang di Spanyol ada 18 pembalap kena warning gitu karena sengaja melambat.
Iya, iya.
Tapi kan kalau di ini kan karena treknya agak sempit mungkin ya mungkin ada yang curi-curi kali.
Benar-benar. Jadi ini nggak hanya pembalap juga berarti juga di stewardnya dan lain-lain dan tetap race director harus benar-benar buka mata banget ya dan benar-benar harus diuji lagi ya kemampuannya mereka semua di sini semuanya ada di sini dan kita juga pasti akan nonton pasti bakal seru banget sih. Nah kalau tadi kita di awal sempat bahas soal Tama patah hati sama pembalap Ferrarinya ya. Nah ini kan Leclerc ini kita bilang sebagai jagoannya Monaco lah ya sebagai local hero-nya. Tapi sebenarnya dia di Monaco tuh catatannya kurang bagus. Itu seperti apa Tam? Dan sebenarnya peluangnya dia tuh gimana sih Tam Ferrari ini?
Peluang, kalau peluang sebenarnya gede sih kalau di Monaco tahun ini ya. Soalnya melihat kebalapan beberapa balapan musim ini juga Ferrari kan unggul besar gitu loh. Kayak kemarin aja di Spanyol sebelum dia retire itu kan unggul 30 detik dari pembalap terdekatnya kan dari pembalap yang kedua apa di posisi kedua. Sebenarnya kalau membicarakan peluang itu gede Monaco apa bahkan di musim lalu aja Leclerc itu kan pole position ya pada akhirnya kita semua tahu lah dia akhirnya nggak bisa start cuma kan bisa meraih pole position dengan mobil yang seperti itu kan berarti ini Charles Leclerc ini sebenarnya emang jago di Monaco cuma ya balik lagi nggak cuma dalam hidup itu kan nggak cuma butuh kemampuan tapi ada unsur keberuntungan juga kan semua cabang olahraga lah. Dengan butuh unsur keberuntungan. Jadi itu doang sih sebenarnya. Kalau dibilang jago ya dia jago di Monaco. Cuma kurang beruntung aja dia. Enggak bisa disangka lu deh, Mbak.
Banget ya.
Iya.
Udah enggak bisa apa yang harus dianalisa tuh dia apa. Udah enggak bisa. Emang kurang beruntung aja nih anak.
Nah, kalau versi nama kurang beruntung, kalau versinya Safi, Leclerc ini sebagai local hero yang kalau dibilang di Meksiko ada Perez kayak gitu. Terus kalau di Inggris ya Akamsi, ada Hamilton sama Russell. Terus di Spanyol kita punya Sainz. Terus nanti di Australia ada Ricciardo. Nah ini anak kebanggaannya Monaco ini kenapa sih Fe?
Iya kalau dibilang kurang beruntung bisa juga sih. Tapi terus kalau saya baca dari statistiknya tuh dia dari Formula 2 di 2017 tuh selalu bermasalah gitu dengan yang apa masalah elektrik lah di Formula 2 nih. Yeah. Terus suspensi, terus tahun 2018 ada masalah apa dengan rem. Tapi untung dia udah balapan 90%, jadi masih bisa dianggap P18 finish. Padahal nggak finish kan. Terus 2019, ya itu ada apa senggolan gitu. 2021 tadi nggak start bahkan meskipun pole position. Karena tabrak kan ya hari yang itu.
Iya, nabrak tembok deh. Mesinnya nggak bisa diperbaiki.
Ya itu sih, ada aja masalahnya. Nah, kan kemarin di Spanyol kurang ini kan, karena masalah MGU ya, MGU.
Iya, turbo lah.
Sama turbonya. Turbo. Nah, ini sekarang gimana nih Ferrari? Udah benerin itu atau belum? Atau jangan-jangan ntar ada masalah yang lain lagi. Yang ini udah bener, yang minggu lagi. Takutnya kayak gitu lagi.
Jadi ini menarik sekali sih. Jadi kayak masalah sebenarnya tuh mungkin di Monaco ini mungkin kita bisa bilang tadi Taba juga benar ya kurang beruntung. Tapi mungkin sebenarnya Monaco ini adalah ujung dari efek domino yang dirasakan si Leclerc ini dari seri-seri sebelumnya bisa kita sebut gitu juga nggak sih? Tapi kalau seandainya dia berhasil di weekend ini, dia akan akhirnya oh ya ternyata tuh dia cukup beruntung lah ya, karena kan kalau kita sebut orang yang berjuang pasti akan dihinggapi Dewi Fortuna kan, kalau kata peribahasa zaman dulu
ya,
kan.
Semoga aja.
Tapi kalau menurut finish aja dulu
yang penting finish ya. Nah tapi kalau menurut Safe, peluangnya si Leclerc ini apakah 50-50 atau lebih banyak dia akan mengalami masalah kalau menurut Safe?
Aduh, saya bukan Mbak Rara. Susah sih kalau main yang kayak gitu ya, kalau problemnya teknis mulu gitu.
Ya itu. Ya,
semoga aja dia bisa finish pot, zona poin lah minimal gitu loh, bisa ini.
Oke, iya sih. Dan iya sih pasti sangat berharap, dan dia juga pasti sebenarnya
kalau podium dulu deh, kalau podiumnya bagus banget gitu.
Benar. Dia juga pasti ambisi yang besar ya, Fe ya. Benar-benar. Mengakumulasi kecewa, karena kecewanya juga panjang banget di sendiri pastinya kan, dia juga pasti berharap. Nah itu juga kita juga berharap Charles Leclerc bisa start dan juga bisa finish, dan palingnya benar banget sih dia finish
mengakhiri
aja dulu
kutukan.
Nah betul, mengakhiri kutukan, dan kalau seandainya dia bisa podium pasti Tama senang banget kan ya, ini gak hanya Tama sih, semua
harus menang.
Ferrari juga, betul, setuju sih. Jadi kita juga berharap semua Leclerc pastinya bisa menang kali ini setelah kemarin patah hati, dan semoga ini bisa jadi menghibur yang baik. Tapi kalau kita mau bahas lagi dengan rekan setimnya ini gimana nih Tam dan Safe?
Sains ya. Sains ya, tuh kadang kurang sabar sih, kayak terburu-buru gitu loh. Dan kayak dia tidak apa ya, cara mengelola tekanannya juga nggak sebagus ini. Gila Clark. Mm-hmm. Jadi mungkin di sini diuji kesabarannya. Karena pasti akan menemukan kepadatan-kepadatan di jalur balapan.
Benar, benar.
Benar, benar, benar. Berarti kalau dia tidak sabar, pasti dia akan bisa berakhir dengan tidak baik pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat lagi, karena sampai bilang tidak sabar, kita sering banget kan ngelihat juga bagaimana Verstappen dia pakai quote on quote dia tidak sabar, dan akhirnya agresivitasnya itu merugikan dia dan merugikan orang lain. Berarti kayak hal-hal yang kayak gini yang kita tidak pengen banget lihat di Monaco kan ya, karena udah jalanannya sempit dan yang lain-lainnya juga pasti efeknya akan panjang banget. Nah kalau kita juga tadi ngomongin si Sainz dan Perez juga udah, kalau gimana nih dengan Mercedes, apakah kalian punya catatan tersendiri untuk Russell dan Hamilton?
Ya paling ya karena mereka udah upgrade di Spanyol kan. Kalau menurutku sih mereka bisa mempertahankan performa mereka, soalnya ya kita tahu lah George Russell sedang dijuluki Mister Konsistennya Mercedes kan musim ini kan. Selalu di top 5 finishnya kan. Sampai GP Spanyol. Jadi mungkin kalau dari Mercedes, Russell bisa jaga performa dia, apalagi setelah upgrade mungkin bisa bersaing di barisan depan. Cuma kalau Hamilton, ya kayaknya aku kurang yakin dia bisa bersaing di barisan depan sih. Asal jangan start dari belakang aja dia, soalnya kan kemarin juga sempat kayak senggolan juga kan Hamilton sebelum akhirnya bisa finish di P5 GP Spanyol kan. Ya jangan sampai dia start dari belakang aja.
Benar-benar. Oke, berarti ya setuju banget sih dengan Mr. Consistent-nya Mercedes itu emang Russell. Nah, kalau dari Safe, apakah setuju dengan Tama atau punya pendapat yang berbeda soal Mercedes nanti jadi Monaco?
Setuju sih, tapi kan kemarin si di Spanyol kalau nggak salah si Hamilton bilang si Mercedes bawa upgrade, terus ada eksperimen-eksperimen yang tapi ditaruhnya di mobilnya Russell, dan ternyata itu berhasil, dan Hamilton pengen upgrade-an itu, si eksperimen itu nanti dipasang di mobilnya dia gitu. Dan mungkin ini bisa jadi kunci dia biar buat lebih perform lah dibanding Russell. Sama ini kan di kayak di belakang bayang-bayang Russell mulu kan, mungkin dia sudah bosan.
Benar ya, itu menarik sekali sih. Kalau emang sih benar banget, Hamilton sempat nyebutin kalau ya percobaan di mobilnya Russell itu nanti bisa juga nanti akhirnya dipasang ke dia. Nah kalau kita ngomongin Hamilton kan, kemarin sempat dia itu ada isu pelanggaran peraturan kan, karena kabarnya dia memegang mobil Perez. Itu benar nggak sih atau itu sedang dalam tindakan penyelidikan oleh pihak FIA, V dan Tama.
Ngeliat videonya nggak jelas ya? Maksudnya tuh kayak iya. Kan nggak dari depan dia itu gitu loh, dari proses itu dia dari
kelihatannya awal. Tuh kayak dia mau jalan aja, ngelewatin aja gitu, ngelewatin
kayak mobilnya. Kayak celah sempit kalau kita mau jatuh gitu kan, kalau nggak mungkin ya nggak sengaja kayak cari pegangan gitu.
Mungkin kalau pembalapnya saya itu saya tuh kena, nggak muat. Soalnya kan emang sempit. Kan. Nah, jadi saya kena 50.000.
Iya. 50.000.
Kalau pembalapnya saya.
Soalnya kalau kita lewat langsung kayak semua badannya bisa kena sama mobil ya, kalau kita yang lewat.
Enggak tangannya.
Iya, enggak tangannya, bener. Bajunya kena. Bener, jadi ini ya, berarti kita berharap sih ini segera juga jelas ya seperti apa. Karena kalau nggak salah Verstappen dulu pernah ya, tahun lalu ya kalau nggak salah.
Brazil ya kalau nggak salah.
Ya, dapat penalti dari pelanggaran. Betul, jadi itu sekitar $50,000 ya Tam ya.
Dolar apa pon ya?
Oh iya, iya.
Euro apa ya? Dolar?
Euro ya. Antara euro, dolar, atau pon. Jadi kita melihat bagaimana memang peraturan di debat balapan itu ketat banget. Dan pastinya juga pembalap harus hafal banyak peraturan itu ya. Dan kalau ngomongin balapan kan kita kan tidak akan lepas dari prediksi. Nah, pengen tahu prediksinya Tama dan Safe ini untuk GP Monaco ini seperti apa? Ayo, siapa mau duluan?
Mbak Safe duluan.
Oke.
Kalau aku prediksiku apa yang menang Sainz ya mungkin.
Sainz.
Kurang yakin dengan Leclerc sih aku, tapi berharap Leclerc yang menang sebenarnya. Cuma kalau realistis mungkin P1-nya Sainz. Terus itu P2-nya Perez, P3-nya si Russell.
Wih, keren. Ini pilihan-pilihan yang bagus sekali ya. Ini bisa banget sih.
Pembalap kedua semua.
Okay, good choice. Nah, sekarang Safe nih, pilihannya siapa nih sampai untuk prediksi akhir pekan ini?
Aduh, Leclerc agak ragu.
Ya kan, ragu kan?
Iya. Mungkin Verstappen pertama, okay. Russell sama Perez lah mungkin.
Oke, okay, nice. Ini juga bagus sih. Russell dan Perez ya sih. Russell kita sih pengen banget berharap Russell akhirnya bisa memenangi seri ya. Berharap banget. Paling nggak mungkin dia di Monaco akan lebih berkesan banget ya lagi karir dia pastinya. Dan kalau untuk prediksi kedepannya, ini kan tadi udah. Nah, kalau melihat dari 6 balapan, kita baru 6 balapan ya. 6 balapan ini, apa yang hal paling menarik, highlight dari 6 balapan ini dari Safe dan Tama?
Highlight 6 balapan sih, gimana Red Bull bisa dengan cepat ini ya, upgrade mobil ya. Kalau aku ya, highlightnya paling itu sih. Soalnya mereka kan benar-benar nggak diunggulkan. Antara kalau bisa diduelin Ferrari sama Red Bull, semua orang bilangnya kan Ferrari kan, karena memang dari awal musim di GP Bahrain mereka udah cepet banget. Jadi highlight musim ini ya paling gimana Red Bull bisa mengupgrade ininya mobil mereka dengan cepat sih.
Oke, okay, nice. Kalau Safe, apa highlight utama yang kamu temukan dari 6 balapan yang udah berlalu ini?
Gimana Verstappen bisa ngumpulin peringkat 1 sampai banyak itu ya di tengah kan sempat masalah dengan di RS lah apalah gitu kan, yang di Bahrain, di Australia juga berhenti.
Tiap finish pokoknya menang aja gitu
Verstappen. Iya. Gak usah jadi pole position gak masalah, yang penting menang.
Bener-bener, karena pole ya udah lah, gak usah pole ya, bener-bener. Setuju banget dari itu, dari 6 balapan ini itu bener-bener yang disampaikan oleh Safe dan Tama itu udah merangkum bagaimana musim 2022 dari F1 tahun ini sudah berlangsung. Dan pastinya kita sangat super semangat untuk menuju balapan di akhir pekan ini di Monaco. Dan mungkin kita bertiga akan ke sana dulu ya. Jadi listener jangan cari kita ya dulu di Indonesia. Wow. Karena mungkin kita akan berangkat. Wow. Jadi seru banget perbincangan kita soal Formula One. Dan pastinya selalu cari berita Formula One hanya di id.motorsport.com. Dan kami bertiga pamit. Pamit lagi pamit. Mungkin gara-gara terus semangat kayak leklap kayak ini ya menuju balapan Monaco. Jadi kami bertiga pamit. Saya Aprilia Wulansari.
Saya Saferia Yunita.
Bareng-bareng. Ulang.
Cepet dulu. Udah?
Iya. Sampai dulu.
Saya Saferia Yunita.
Dan Muhammad Pratama Supriyadi lah.
Oh yaudah kita ulang sih kalau begitu. Oke, saya... Oke, saya Aprilia Wulansari.
Saya Saferia Yunita.
Dan Muhammad Pratama Supriyadi lah.
Kami bertiga pamit. Bye-bye.
Bye.